Skaitinys iš pirmosios Samuelio knygos. Jiems pavalgius ir atsigėrus, Hana pakilo ir atsistojo priešais viešpatį. Tuo metu kunigas Elis sėdėjo krėsle prie viešpatie šventyklos taktų. Pilna kartėlio, ji, graudžiai verkdama, meldėsi viešpačiui. Darydama įžadą, ji tarė: O galybių viešpatie, jei tu pažvelgsi į savo tarnaitės kančią, jei atsiminsi mane, neužmirši savo tarnaitės, jei suteiksi savo tarnaitėj palikuonį, tada atiduosiu jį tau kaip nazirą visoms jo gyvenimo dienoms. Nei vyno, nei svaigių gėrimų jis negers, ir skustuvas jo galvos nepalies. Jei ilgai meldžiantis viešpačiui, Elis stebėjo jos burną. Hana meldėsi širdimi. Judėjo tik jos lūpos, bet balso nebuvo girdėti. Elis pamanė, kad ji girta. Jis tad jai tarė: Kaip ilgai girtas virduliuosi, išsipagiriok nuo vyno. Bet Hana atsakė: Ne, mano viešpatie, aš esu labai nelaiminga moteris. Nesugėrusi nei vyno, nei kito svaigaus gėrimo. Liejau savo širdį viešpačiui. Nepalaikyk savo tarnaitės niekam tikusią moterimi. Visą šį laiką kalbėjau iš didelio skausmo ir kančios. Tad eik ramybėje, tarė Elis, te suteikia tau Izraelio Dievas, ko iš jo prašei. O jis sakė: Te randa tavo tarnaitė malonę tavo akyse. Tada moteris nuėjo savo keliu, su savo vyru pavalgė, atsigėrė su savo vyru, ir jos veidas daugiau nebebuvo prislėgtas. Kita rytą, anksti pakilę, jie pagarbino viešpatį ir leidosi kelionin, grįždami į savo namus Ramoje. Elkana pažino savo žmoną ir viešpats ją atsiminė. Hana tapo nėščia ir atėjus jos metui pagimdė sūnų. Ji pavadino jį Samueliu, nes ji sakė: Aš viešpatį jo prašiau. Tai Dievo žodis. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, gelbėtoju mano. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, Dievas man teikia stiprybę, džiūgauju, priešus nuveikęs, viešpatie, tu man padėjai. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, gelbėtoju mano. Stipriųjų galybė sudūžta, silpnieji jėga apsijuose, sotieji darbuojas dėl duonos, jos alkia, daugiau nebeskursta. Ta, kuri buvo bevaikė, pagimdo septynis, vaikingo iš tai nužydėjo. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, gelbėtoju mano. Mirtis ir gyvybė iš viešpaties rankų. Mirties viešpatijo nuvedęs, iš jos ir gražina. Tai viešpats padaro vargšu ir turtingu, jis žmogų pažemina, jis ir išaukština. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, gelbėtoju mano. Jis pakelia vargšą iš dulkių, iš pelenų ištraukia beturtį, jiems sėstis pasiūlo kartu su didžiūnais, garbinga jam parenka vietą. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, gelbėtoju mano. Priimkite Dievo žodį ne kaip žmogaus žodį, bet kas jis iš tikro yra, kaip Dievo žodį.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Kafarnaume šabo dieną nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galę, o ne kaip rašto aiškintojai. Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarenai? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį: Nutilk ir išeik iš jo. Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tasyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą, kasgi čia naujas mokslas su gale. Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja ir tos jo klauso. Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį. Ką tik girdėtas Morkaus Evangelijos epizodas prasideda Kafarnaumo miestelėje prie pat Galilėjos ežero kranto šabo dieną. Kam teko pabuvoti šventojoje žemėje, Izraelyje, tikriausiai prisiminsite, ką reiškia toje šalyje būti, vaikštinėti, keliauti šabo dieną. Viskas yra tarsi apmirę. Žydų priekyvietės, parduotuvės, kavinės, restoranai yra uždaryti. Net gyvenamuose žydų kvartaluose tvyro savotiška rimtis. Dievo išrinktoji tauta ilsisi. Iki mūsų laikų išlikusiame Kafarnaume vaizdas yra labai pasikeitęs. Vienintelis gyvenamas pastatas šiuo metu yra pranciškonų vienuolynas ir nedidelė moderni bažnytėlė virš apaštalo Petro namų. Už keliasdešimt metrų stūkso senosios Jėzaus laikų sinagogos liekanos. Daugybė atkastų Kafarnaumo gyvenvietės pamatų leidžia susidaryti vaizdą, koks išties gyvybingas turėjo būti šis miestelis. Jėzus jau iš vakaro su Simonu Petru, jo broliu Andriejumi ir Zebedijaus sūnumis buvo grįžę iš eilinės evangelizacijos po Galilėją. Šabo dieną, pailsėję, papusryčiavę, jie visi draugė nuėjo į sinagogą, kurioje jau buvo pilna susirinkusių žmonių. Jėzaus sugrįžimas į Kafarnaumo miestelio žmonėms visada buvo įvykis. Geroji žinia apie jo galingą pamokslavimą ežero pakrantėje, stebuklingai žuvų pripildytos Petro ir jo draugų valtys spėjo apskrieti visus Galilėjos pakrantės miestelius bei kaimus. Žmonės viltingai laukė kažko ypatingo. Ir Jėzus nenuvylė. Ta diena pamokslo tema buvo: atėjo metas prisiartino Dievo karalystė, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Šiandien tikriausiai mažai ką nustebintum tokia reklama bažnyčios skelbimų lentoje. Nebent turint dosnių parapijos rėmėjų visą mėnesį ar savaitę transliuotum per televiziją, radiją, o pamokslininko fotografija mirgėtų ant kiekvieno reklamos stendo ir kviestų į tokį susitikimą. Tačiau Jėzui nereikėjo reklamos, jo gyvenimo darbai stebuklai ėjo pirma jo. Jėzus pirmiau pamokslavo savo gyvenimo pavyzdžiu, ir tik jei reikėdavo, pridėdavo ir žodžių. Taip atsitiko ir tą šeštadienio rytą. Jėzus nuėjęs į sinagogą pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galę, o ne kaip rašto aiškintojai. Kai Jėzus sako, tikėkite Evangeliją, tai nereiškia išgirsti ar perskaityti daugiau informacijos apie Dievą, ar pamokymų, kaip reikia teisingai gyventi, bet kvietimą sekti paskui Jėzų. Jėzus nėra dar viena nauja religija ar ideologija, bet gyvas asmuo, su kūnu, siela ir dvasia. Gyvas Dievas ir žmogus viename asmenyje. Nesupratus šio dalyko esmės, tolesnis mūsų lakstymas po rekolekcijas, dvasinius seminarus ar atsinaujinimo dienas nieko neduos. Šventasis Pranciškus Asyžietis, rašydamas broliams regulą, pradėjo taip. Mažesnysis brolis gyvena Evangelija. Taškas. O visa kita tik detalės. Šiame pasakojime regime, ką reiškia sekti paskui Jėzų. Tik Jėzus ištarė žodžius, sveiki broliai ir seseris, šabat šalom, jums prisiartino Dievo karalystė ir iškart rezultatas. Užkybo pirmoji žuvis, Amerikiečiai šioje vietoje pasakytų, wow, pragaro žuvis, turim pirmą suevangelizuotą personą - piktąją dvasę. Niekaip nesuprantu, kodėl žmonės taip kritikuoja tą velnę. Jūs tik pažiūrėkite, pats geriausias klausytojas tą dieną sinagogoje buvo velnės. Jis iškart suprato, ką reiškia Dievo karalystė. Velnės Dievo karalystės bijo labiau negu savo pragaro, todėl tokia reakcija. Taigi Jėzus mokymas šiandien mūsų bažnyčiose, namuose, visuomenėje yra tikras egzorcizmas, tai yra išlaisvinti mus žmonės iš netyrosios dvasios ir gražinti mus į ramybės šalom būseną. Prisimenu vieną savo pažįstamą, kuri aplankė mane vienuolyne. Jauna moteris, eilę metų gyvenanti santuokoje, du vaikai šeimoje, gražus vyras, gerai uždirba, atrodo, kasgi ją paskatino atvykti iš taip toli, kad kelias dienas pabūti bažnyčioje šalia vienuolyno. Atsakymas – ieškojimas ramybės. Jos žodžiai – kaip norėčiau kur nors susidaryti moterų vienuolynę ir nebegrįžti tuos visko pilnus namus. Byloja apie mūsų laikų žmogaus poreikį, alkį, Dievo šalom, ramybės. Pasaulis, koks jis bebūtų, religiškai atrodantis ar liberalus, taip pat žmonių kuriami gyvenimai, šeimos, vaikai, gerbuvis, karjera, be gyvo Jėzaus sekimo greičiausiai atves į eilinį liūdesį. Jėzus yra mūsų tiesa, kelias ir gyvenimas. Jis atėjo mūsų išvaduoti iš netyrosios dvasios, kaip ta žmogų sinagogoje. Nebūkime naivus, manydami, kad Jėzaus laikais vargšai žydai buvo pilni apsėsti visokių demonų. Atvirkščiai, žydai lyginant su mumis šiuolaikiniais krikščionėmis buvo daug religingesni, dievo baimingi, klusnus įstatymui ir visokiom moraliniam normom. Tai iš kur ta velnima tuose tikinčiuose žmogeliuose? Atsakymas. Be Jėzaus visas pasaulis buvo velnio galioje. Tai, kad šiandien retai kada matome mūsų parapijos bažnyčiose tokių ryškių piktųjų dvasių manifestacijų, tai dar nereiškia, kad esame šventesni už žydus Jėzaus laikais. Ir tai, kad būdamas krikščionis esi nepaimama tvirtovė velniui. Nieko panašaus. Gyvenimo praktika rodo ką kita. Užtenka nuvykti į tokias vietas kaip Fatima, Lurdas, Medžiugorje, kad ir mūsų Šiluva, kur Dievo karalystė ypatingų būdų yra labai arti žmonių. Ten tokios klykiančių piktųjų dvasių pasireiškimai vietinių gyventojų jau nebestebina. Blogis ar gėris nėra dalykuose kūriniuose. Dievas apskritai viską sukūrė tik gerą, net demonai, jie buvo sukurti kaip nuostabus geri šviesos angelai. Bet pasirinko būti blogais, sukilti prieš Dievą. Blogis ir gėris po pirmojo žmogaus neklusnumo Edeno sode šiandien glūdi mumise. Kokius vaisius užauginame priklauso nuo mūsų, kam atidarome savo sielos duris – Jėzui ar velniui. Ir nebūtinai velniui tiesioginė prasme. Jeigu neklausome Jėzaus, jeigu nepasikviečiam Jėzaus kasdien į savo namus, tai namai lieka tušti, nepriklausomai kiek ten į juos prigrūsi pasaulio turtų. O tuščius dvasios namus labai greit užgrobė piktoji dvasia. Ir tam žmogui darosi blogiau nei tada, kai jis dar nebuvo krikščionis. Tad ką daryti, kad man nesitiktų gyvenime kaip tam vargšui žmogeliui Kafarnaumo sinagogoje, kurį Jėzus turėjo išlaisvinti iš netyrosios dvasios? Atsakymas labai paprastas. Pirmas žingsnis – atsiversk. Graikų kalboje tai skamba metanoja, hebrajų kalboje čiuva. Liaudiškai tariant, nustok prieštarauti Dievui, paklusk jam, būk čiuvakas. Čiuva reiškia pakeisk mąstymą, pakeisk žiūrėjimo kryptį. Nuo susirūpinimo vien tik apie save atsigręžk į kitą žmogų. Pastebėk tuos Jėzaus mažutėlius, alkonus, ištroškusius, nuogus, kalėjime sergančius. Antras žingsnis - nustok kritikuoti valdžią, kritikuoti kitus, bet pradėk laiminti. Lotyniškas žodis laiminti, benedyrė, reiškia sakyti gerai apie kitą žmogų. Kitas žingsnis - neapleisk sekmadieniais mišių puotos, eik komunijos. Kartą per mėnesį prieik išpažinties, o maldoje ne vien Dievo prašyk ar atsiprašinėk, bet daugiau dėkok. Jei gyvenime niekada nesi pasikvietęs Jėzaus į savo širdį, į savo gyvenimą, tai gali padaryti tiesiog dabar. Tėve, dėkoju tau už didelę meilę man, kad leidai ateiti į šį pasaulį. Dėkoju už Jėzų Kristų, kuri atsiuntė man, kad nepražūčiau. Ačiū tau, Jėzu, kad numirei už mane ir atleidai visas mano nuodėmes. Gailiuosi už savo kaltes ir renkuosi, Jėzau, tave kaip savo vienintelį viešpatį ir gelbėtoją. Ateik, Jėzu, į mano širdį, į mano gyvenimą, kad būčiau su tavimi per amžius. Amen. Būkite palaiminti.
Homiliją sakė brolis pranciškonas kunigas Paulius Vaineikis.